Du lytter til P1.
Yes, we can.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
That the only thing we have to fear is fear itself.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogen holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og som man kunne høre, få mistanken om, så vil det i dag også handle om taler. Der var jo et potpourri over store oratoriske højdepunkter i det seneste århundredes eller sidste århundredes talerkunst. Jeg har jo altid været glad for taler, og jeg har jo trænet i en ung alder. Dengang jeg gik i gymnasiet på Viam Statsskole, der gik jeg sammen med min bedste ven Stig Poulsen tit og ofte ved nattetid, nogle gange efter indtagelse af alkoholiske drikke, ned på det, der hedder Den Hvide Bro nede ved Lyngby Sø. Dem, der kommer fra Sorgfri Viam, vil vide, hvad Den Hvide Bro er nede ved Lyngby Sø. Og der stod vi så i nattemørket og talte ud over Lyngby Sø. Jeg er glad for, de taler ikke er på bånd. Det var mere passion end visdom. Jeg har indtil videre ikke fået brug for de oratoriske evner i den sammenhæng, men det er der mange andre, der har. Der er ikke nogen tvivl om, at en tale, skrevet på den rigtige måde, leveret på den rigtige måde, kan få verdenshistorisk betydning, fordi det er et menneske, som taler til mennesker og påvirker følelser og formidler viden. Det kan være et meget, meget stærkt redskab, og derfor er der også mange taler, der den dag i dag står som højdepunkter eller som markeringspunkter i verdenshistorien. Dels som et symbol, men også som noget, der var med til at forme historiens gang. Og med denne introduktion, kort introduktion til store taler, Christoffer, du har forberedt spørgsmål, ved jeg.
Ja, jeg havde jo egentlig, jeg håbede, jeg ville tage lidt mere fusen på dig her til at begynde med, for du havde egentlig valgt en sang, vi skulle have som intro.
Og det er jo rigtigt.
Jeg havde lavet den her lille ting med dronningen til sidst, som en svirper til alle dem, der ikke opfører sig ordentligt.
Men du tog fusen på mig, fordi at jeg sad, da jeg hørte det, blev jeg enormt glad. Og så blev jeg stolt af dig, fordi at du kom så godt forbi klassikerne. Og så tænker jeg, åh nej, bare nu ikke musikken kommer, fordi at det bliver et antiklimaks. Men der havde du med god smag undladt at sætte musikken på. Så du tog fusen på mig på den gode måde.
Jamen, du er bare så efter mange timers live radio nu, du er så god til at holde roen, så ingen kan høre på dig, når fusen bliver taget.
Nej.
Men det, jeg egentlig vil spørge om, Peter, det er, lige nu hører vi rigtig mange taler. Mette Frederiksen var også ude i går, ja. Og det har været, som vi også hørte, dronningen har også været ude for et par uger siden. Og det, der ligesom er formålet lige nu, og formidlingsopgaven, det er at få formidlet videnskab i virkeligheden.
Ja.
Det er en virus, som er ret svær at forstå. Det er en spredning, som også kan være svær at forstå. Og det er ret mange mennesker, man skal have til at opføre sig på en bestemt måde. Hvordan synes du, opgaven går med at formidle rimelig svært stof?
Ja, og nu skal jeg jo sige, at jeg udtaler dem som amatør. De er jo de professionelle, der kommer til senere. Jeg synes, hvis jeg nu tager den videnskabelige del af det, som er jo det, jeg vil mest til, så synes jeg, at det er gjort rigtig godt. Fordi at man har dels været i stand til at nedbryde det til nogle sandheder eller nogle ting, som er til at forstå og som er til at huske. Og så har man også, og det er enormt vigtigt, fra starten af været ærlig og sagt, der er ting, vi ikke ved. Der er ting, hvor vi vil sige, ændre budskab hen ad vejen, fordi at vi er i en situation, hvor vi ikke ved alt. Og det kan folk godt forstå, og det giver langt mere tryghed, at man føler, at der bliver talt sandt, end at der står nogen og siger, jeg ved alt, og I skal bare gøre, som jeg siger. Så jeg synes, at man på den ene side har været rigtig gode til at komme med nogle simple budskaber, der kunne huskes og forstås, og så har man været god til at forklare, at det her er ukendt land, vi befinder os i.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det for en stor dels vedkommende handle om taler. Og vi har jo rigtige eksperter i studiet. Folk, der professionelt har beskæftiget sig med det her, og ikke bare stået og råbt og skrevet over en bro. Vores første gæst, det er Christian Koch, professor emeritus i retorik fra Københavns Universitet. Og Christian Koch, er du på den anden side?
Jeg er på.
Jamen, var det godt. Og tak, fordi du vil være med.
Meget gerne.
Og så vil jeg starte med det spørgsmål, som jeg jo tit starter med. Det er sådan, kan du fortælle sådan nogenlunde kort, hvad retorik, hvad er det for noget? Hvad er det, du har beskæftiget dig med?
Retorik er noget meget bredere end den måde, man oftest bruger ord på. Retorik er at kommunikere sådan, at det så vidt muligt opfylder den hensigt, man har. Og det kan være alt muligt, og det skal vi også måske tale om i forbindelse med dagens emne,
ja.
At man kan ikke sammenligne alle taler med samme målestok, fordi de kan have vidt forskellige formål.
Og hvis nu formålet, som her i en situation er, at der er en nation, der står over for et eller andet, man skal håndtere i fællesskab,
mm-hmm. Ja.
Hvad er det så for nogle, er det så nogle bestemte krav?
Jamen, allerede den situation, du beskriver, det er, at man skal håndtere noget meget vigtigt, måske en krise i fællesskab, men det kan være meget forskellige slags kriser.
Ja.
Den, vi har at gøre med aktuelt, det er en sundhedskrise. Der er altså en, hvad skal vi sige, en biologisk trussel. Det er ikke mennesker, det er ikke nogen, der har en vilje til at gøre os noget ondt. Det er simpelthen naturen, som har sat noget i gang, som truer os. Og hvordan skal vi reagere på det? Og vi skal reagere klogt og rationelt og effektivt. Og det indebærer, at vi skal ikke have så meget følelse involveret, som man har i andre situationer. For eksempel, hvis man er i krig med en fjende, eller hvis et hold fodboldtilhængere, de er til kamp mod et hold, de gerne vil vinde over, så er der brug for meget mere følelse. Men i sådan en situation her, hvor vi er oppe imod en international eller en pandemisk sundhedskrise, der skal vi først og fremmest have klar ledelse. Vi skal have klar forståelse af situationen. Vi skal have klar styring og ledelse og myndighed, der fortæller os, hvad vi skal gøre, sådan at det er klart for os, og sådan at vi tror på det. Og følelser er dermed ikke så meget noget, der er brug for at banke op i den her situation. De kan nærmest være forstyrrende og lede os i helt gale retninger.
Men er der ikke brug for sådan lidt, vi skal passe på en anden følelse?
Jo, det kan man sige, men det er jo også en anden slags følelse end hvad skal vi sige, end den kamp, den konfrontation med andre mennesker, som ligger i for eksempel krig, hvor det altså er alvor på en hver måde, eller i sport, hvor det er en form for leg, men stadigvæk det er en kamp, en konfrontation af en anden art end den, som har at gøre med, at vi skal passe på hinanden. Det er helt andre, hvad skal vi sige, impulser, der skal sættes i gang der. Og vi skal først og fremmest gøre det på en klog måde, sådan at det virker.
Så virus er ikke en ondsindet fjende, virus er et livsvilkår, der truer os, og som vi skal håndtere på den mest rationelle måde.
Ja, og derfor skal vi have at vide, at situationen er sådan, og at truslen er sådan, og hvordan den er, og hvor stor den er. Og derfor skal vi have at vide meget klart, at vi skal gøre sådan her, og vi skal også helst have at vide, hvorfor vi skal gøre sådan her. Fordi det er med til at give tiltro til, at det er, hvad vi skal gøre. Og der er jo Mette Frederiksens tale, som vi kan kalde det sådan, på pressemødet den 11. marts, et glimrende eksempel på en sådan kommunikation, der først og fremmest har til formål at sige, sådan her er situationen, nu skal vi alle sammen forstå det, det skal nå ud i alle kroge, og sådan her bestemmer vi, der leder landet, at vi skal gøre, og det her er, hvorfor vi skal gøre det.
Og vi har jo et klip fra den tale. Skal vi høre det nu, eller vil du hellere vente lidt med det?
Nej, lad os få det nu.
Det kommer nu.
Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd alles adfærd bliver helt afgørende, og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker imod smitten, og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
Kan du give nogle eksempler på nogle retoriske virkemidler, som der bliver taget brug her?
Ja, det kan jeg sagtens. Her er der først og fremmest brug for klarhed og eftertryk og myndighed af de grunde, som vi var inde på før. Og for eksempel det, at hun gentager nøgleord eller nøgleudsagn, for eksempel alles adfærd. Alles adfærd. Altså det at gentage er et grundlæggende retorisk virkemiddel, og det gælder om for en god taler, en god kommunikator, det er, at hvad man gentager, det skal være vigtige ting og ikke ligegyldige ting. Det er en af de ting, hun gør, men prøv også at lægge mærke til, hvordan hun udtaler alle ordene langsomt og med små bitte pauser ind imellem, sådan lidt som jeg gjorde lige nu, for at signalere det her, er noget, vi alle sammen skal forstå. Det her er alvor. Altså hendes foredrag, hendes fremførelse, hendes actio, som man nogle gange siger på latin i retorikken, den er stemt ind til at signalere, det her er vigtigt, det her skal I forstå, det her skal I huske. Og hun bruger rigtig mange af den slags virkemidler i bare sit foredrag, sin fremførelse til at signalere og opnå den her effekt. Det er nogle ting, som man ikke så tit kalder retorik. Altså mange bruger begrebet retorik på en mere snæver måde, nemlig når der ligesom er pynt og flothed og noget særligt og måske noget følelsesmæssigt gribende i taler, men det er en snæver måde. Det er bare en farve eller en del af retorikernes palet. Retorikeren bruger og skal kunne bruge alle farver på paletten, også når det gælder mere om klarhed og myndighed end om at hvad skal vi sige, mobilisere følelser.
Hvordan synes du generelt, Mette Frederiksen har været i stand til at gøre det ud over denne her tale? Hvordan er det gået generelt, synes du?
Jeg synes generelt, og det har jeg bemærket, de fleste, der kommenterer, er enige om, også mange mennesker, der skriver læserbreve, og mange mennesker, man taler med, der er bred enighed om, at hun har klaret det aldeles fremragende, og der er næsten ikke nogen hår i suppen, og sådan set er det heller ikke tid til at finde hår i suppen. Jeg synes, udover at det var fremragende på pressemødet her og på de senere pressemøder, for eksempel også det, der var i går aftes, så bare for en ordens skyld, så vil jeg sige, at en ting, synes jeg, har kikset en lille smule for dem, og det var navnlig, da Heunicke begyndte at kritisere Sundhedsstyrelsens direktør for at åbne tæppe i et radioprogram. Altså det, at der er splid, der kan sagtens være uenighed mellem politikere og eksperter i sådan en sag, men så må de afhandle det imellem sig på et lukket møde, og politikerne bestemmer i sidste ende og har ansvaret, og det var som om, at for det første åbner der sig sprækker der, der undergraver troværdigheden, og for det andet, så virker det, kan det tolkes som om, at Heunicke og regeringen, de prøver at gnide et ansvar for noget, der måske var en lidt forkert disposition af på embedsmændene, hvilket er højst skadeligt. Hvis Mette Frederiksen ikke har sagt god for det her, så burde hun have givet ham en kæmpe skideballe for at gøre det der, og hvis hun har sagt god for det, så burde hun give sig selv og ham en skideballe for at have begået denne ene fejldisposition. Der er ikke brug for splid mellem de politiske ledere og de faglige eksperter for åbent tæppe.
Vi har lige, for lige at gnide lidt salt i sår, vi har jo et lydklip fra der, hvor Magnus Heunicke skælder ud. Det kommer her.
Jeg er ikke tilfreds med det punkt i strategien, som hed, at man ændrede prioritering til fortrinsvis at teste alvorligt syge. Det var en, mener jeg helt klart, en for snæver strategi og en for snæver definition, en for snæver målgruppe af dem, som var relevant at teste. Der bør man teste langt flere. Det er det, der er sikret, at vi gør i takt med, at vi får flere testkits og at vi får udbygget vores testkapacitet nu her. Altså, de råd, vi får, er selvfølgelig fra vores danske sundhedsmyndigheder, men jeg er nødt til også at tage meget alvorligt, når WHO så entydigt kommer med en opfordring, og det er det, der så er sikret, at der er eksekveret for nu.
Ja, der bliver sluppet lidt lus løs i skindpelsen der.
Ja.
Og det er jo sådan, sådan har jeg det jo også selv, at hvis skibet er ved at synke, så vil jeg gerne have fornemmelsen af, at dem, der bestemmer, har en plan. Jeg vil gerne have fornemmelsen af, at de er enige om planen, og jeg vil også gerne have bare sådan en grundforklaring, eller ikke en forklaring, jeg skal bare gerne kunne se, at der er en fornuft i det. Vi skal ned til redningsbådene. Det lyder fornuftigt. Jeg er med på planen, ikke?
Ja. Og det fik vi også i høj grad, og har i høj grad fået, det sidste du siger der, har vi i høj grad fået i regeringens og sundhedseksperternes udsagn. Jeg synes måske, uden at det skal være en decideret kritik, altså det at give grundene, det synes jeg er ved at sige, er noget overordentligt vigtigt, når man vil have folk til og reagere på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. Og hvis jeg må have lov at sige det også til dig med din profession, jeg tror, der er noget om, at læger sådan gennemsnitligt godt kunne trænge til og i lidt højere grad at vende sig til at give grundene til det, de siger til patienter. Jeg synes, man har gjort det fint, men man kunne godt skrue endnu mere op for det med at give grundene til, at vi bedømmer situationen sådan her, og grundene til, at I derfor skal handle sådan. Vi skal ikke tro, at det behøver folk ikke at få at vide, eller at de måske er uinteresseret eller rent usagt uintelligente til at få det at vide. Altså det, jeg har oplevet selv og hørt fra mange, der har oplevet, at læger ikke synes, det er umagen værd eller ikke har tid til at give grundene. Og problemet er, at så bliver de mindre troværdige, og det, man kalder compliance, altså at man følger, hvad der bliver sagt, det lider også under, at man ikke får grundene. Det er ligesom, hvis du får at vide, at nu er de to 10 minutter forsinket, eller 20, eller altså, at det kommer slet ikke. Du vil have grundene at vide, så vil du opføre dig, hvad skal vi sige, på den fornuftige måde og tage det roligt. Men hvis du ikke får at vide, hvorfor sker det her, kan vi få forklaringen, kan vi få grundene til, at vi skal stå her og vente, så bliver du sur. Og genstridig, det kan man i hvert fald risikere.
Ja, men jeg vil gerne påtage mig det på standens vegne, men det er jo fordi, at læger i gamle dage, det er jo lang tid siden, men der var de jo bare vant til, at når de havde truffet deres guddommelige beslutninger, så var det bare at følge dem. Og så var der ikke nogen, der havde behov for at vide mere, end at det er, hvad lægen siger. Jeg synes, vi bliver bedre til det, men der er stadig lang vej. Jeg kan huske, jeg gør det ganske kort dengang, eller for eksempel, dengang jeg var reservelæge på psykiatrisk afdeling i modtagelsen, der kunne hobe sig patienter op. Og så kunne man høre derude, at utilfredsheden begyndte at stige, fordi folk havde ventet. De kom ikke ind i rækkefølge. Hvis man gik ud og sagde, at det er lægen, vi har rigtig mange patienter i dag, derfor tager det lang tid, for vi bliver nødt til at bruge den tid, der er nødvendig. Vi håber, der er forståelse. Så var alt i orden. Altså, der skulle ikke mere til, så var det fuldstændig i orden. Men man skal bare lige have den der anerkendelse af, I voksne mennesker, I har brug for en forklaring på, hvorfor I skal gøre, som I gør.
Og jeg siger, at det har man også gjort aldeles glimrende, og det må man ikke skrue ned på. Hvis der er mulighed, så må man gerne skrue lidt op på det.
Ja, og så er der jo alle de der ting der med, at det kan, der kan være nogle uenigheder og sådan noget, det er svært at håndtere. Men det er fuldstændig, jeg vil give dig ret, jo mere forklaring vi får, jo mere er vi med på det, og vi kan forstå meget mere, end folk tror. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege til, også til journalister og alle mulige andre. Folk forstår meget mere, end man tror, og de er meget mere interesserede i at få nogle forklaringer.
Så de kan tænke selv. Netop, det kommer an på situationen. Altså, det er rigtigt nok, at i visse situationer, der forstår de fleste mennesker rent usagt ikke ret meget, og er parat til at reagere på en meget overfladisk og måske på en følelsesmæssig måde, der leder dem i en gal retning i visse situationer. Men i sådan en situation som denne her, hvor vi alle sammen er kommet til at forstå, at det er alvor, der er vi parat til at forstå en hel masse, hvis man vil hjælpe os til det, og så er vi også i stand til det. Altså, det er det samme, man har fundet, hvis du udvælger helt almindeligt mennesker, som man jo skal ifølge grundloven til at være nævninge eller domsmænd. Det er utroligt, hvilket dømmekraft de så kan udvise, vi almindelige mennesker så, i godsøjne, kan udvise i den situation, når vi skal, og når vi forstår, at det er alvor.
Ja, og det er jo også ja, noget, man tit oplever, når jeg er ude og holde foredrag. Folk generelt, de forstår og er enormt gode til at stille spørgsmål. Der er en meget, meget højere grad af forståelsesevne, end man sådan umiddelbart skulle tro. Hvordan tror du, der vil ske nogle ændringer i den måde, der bliver kommunikeret på nu, eller tror du, opgaven vil være den samme?
Jeg synes allerede, at vi kan spore en vis ændring, hvis vi sammenligner den centrale tale fra pressemødet 11. marts med for eksempel det pressemøde, der var i går, hvor Mette Frederiksen allerede havde skruet en del op for de følelsesmæssige appeller, for det pathos-orienterede, som vi kan kalde det. Og her kan jeg måske få lov til at ligesom sammenligne hendes oprindelige tale og det meste af kampagnen, der har været med de andre situationer, for som jeg sagde indledningsvis, nogle gange er der brug for meget mere følelsesmæssig mobilisering i nogle helt andre situationer. Det har ikke været så meget tilfældet her, men i går talte hun om muligheden af at begynde så småt at lukke op, og hun talte om at takke danskerne for, hvor gode de har været til at passe på, og hun var meget mere formandende. Der var ikke så meget brug for at formidle forståelse af situationen. Vi har forstået det. Der var brug for at appellere til samfundssind og til følelse og så videre. Og derfor var der en hel del mere følelsesmæssige virkemidler. Altså skulle man sammenligne den her historiske tale, som det jo var fra 11. marts, med andre historiske taler, så kunne vi hurtigt gøre det og se, hvad er det egentlig helt nede på ordplanet, der er forskelligt. Alle har sikkert hørt om sådan noget som I Have a Dream-talen, som Luther King holdt i 1963, eller Churchills berømte tale, hvor man mener at videre, han sagde blod, sved og tårer. Det sagde han jo ikke. Han sagde blood, toil, tears and sweat. Men også den tale var berømt. Og hvis man kigger nærmere på detaljerne, så kan man se, at i de situationer, der var der tale om på forskellige måder at mobilisere følelser i publikum, og derfor var retorikken meget anderledes. Og der kom vi også lidt hen i retning af, i Mette Frederiksens store tale, altså indledning til pressemødet i går. Det er sådan noget med gentagelser, det er noget med ord, der bruges metaforisk, altså overførte billeder, og interessante figurer, for eksempel at der er en antitese og sådan noget. I hendes oprindelige tale, der var der kun en lille bitte smule af den slags, og det kan være meget, meget klogt, at der er bare måske én metafor. I hans oprindelige tale, der talte hun om det der med, at vi står på ubetrådt land. Den er ikke sådan vanvittig original, men den er til at huske, og hun har brugt den igen. Og så var der en, antitesefigur, og det er dem, at vi skal stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Altså, den er jo sådan lidt paradoks. Oxymoron hedder det på meget fint retorikersprog. Og ellers var der egentlig ikke mere af den slags, om man kan kalde det pyntefigurer, som ikke bare er pynt, men som har mobiliserende og følelsesmæssig effekt. I de andre to berømte eksempler, jeg nævner, Churchill og Luther King, der var der langt mere af sådan noget følelsesmæssig appel. Og det blev der lidt mere brug for i hendes tale i går, og det kan man straks påvise. Altså også sådan noget, som der hedder, man kan kalde det tretrinsraketter, at man har en remse med tre.
Jo, jeg elsker det.
Ja, ikke sandt. Og hvorfor gør du egentlig det? Det er noget som i hjernen om, at det tredje led, det adskiller sig ved, at de to første led er ens. Men det, og så træder det ekstra meget frem på baggrund af, at det ikke er ens. Hvis der kun var to, så ville vi mere have sådan en symmetri, at de var ligeværdige. Men, ja. Men når en tredje kommer på baggrund af, at to er ens, og så den tredje er uens, så er det noget, der virkelig sætter den afsted med raketfart. Ikke?
Og det giver også en fantastisk rytme, retoriske trioler, der er sådan en valsetakt, ja. I det, ikke?
Jo. Der er noget ved tretallet, som jo, altså Sigge Jung mente, at det var heldigt i en eller anden forstand, og at det har en helt særlig appel. Den danske folkemindeforsker Axel Olrik, han talte om tretalsloven, som findes i folkelig litteratur og ritualer og alt muligt over hele verden. Og man kan spørge sig selv, hvad er grunden til, at den er så effektiv? Jeg tror, det har noget at gøre med det, jeg lige sagde, nemlig at du kan give det tredje led, ja, en helt ekstra, hvad skal vi sige, affyring ved, at det kommer på baggrund af to, som er ens. Og dermed ligesom, altså ligesom Klods Hanses to brødre, de var ret ens. På den baggrund er han noget ekstra anderledes. Ikke?
Kontrapunkt. Jeg skal blive nødt til, jeg vil meget, meget gerne fortsætte. Men det kunne vi måske gøre en anden gang i en anden hjernekasse. Det kan vi tale om.
Meget gerne.
Christian Koch, det har været en stor fornøjelse at have dig med som gæst. Og jeg håber, vi tales ved en anden gang. Og tak for din medvirken.
Selv tak, fordi jeg måtte være med.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 ekstra fokuserer i dag, handler ikke udelukkende om, men fokuserer på taler. Vi har talt om Mette Frederiksens tale og kommunikationen i regeringen som sådan. Og det har været Christian Koch, professor emeritus i retorik på Københavns Universitet, som var min første gæst. Og nu fortsætter vi med at tale om taler. Og min næste gæst, det er Frederik Wiedemann, direktør for kultur i Tivoli. Og hvis teknikken vil det, så når jeg siger, Frederik, er du der? Så bliver der svaret. Det var så ikke det, teknikken ville. Der er noget digitalt, der vi er ved at blive opkoblet. Men det er jo et mirakel, at vi kan sidde her i Danmarks Radio og tale med folk over det ganske land. Og Peter, hallo Frederik, er du? Goddag Frederik, det er Peter Lund Madsen fra Hjernekassen på P1. Frederik Wiedemann, goddag, tak fordi du vil være med. Vi har talt med Christian Koch, retoriker, om regeringens kommunikation, og hvis du nu ville lægge ud med ganske kort at fortælle, hvem du er, og hvorfor du har interesseret dig for taler i alle disse år.
Jamen, jeg er til daglig kulturchef inde i Tivoli, men ellers så har jeg tidligere været i statsministeriet, hvor jeg blandt andet skrev taler for statsministeren, den daværende statsminister, og så har jeg også været særlig rådgiver i et andet ministerium, så jeg har sådan på den måde beskæftiget mig med politiske taler på forskellige måder.
Og du har simpelthen skrevet dem, så du ved noget om, hvordan man gør praktisk.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald prøvet det. Og ja. om det gør mig til ekspert i det tror jeg nu ikke, men altså, der er i hvert fald noget praktisk erfaring i det også.
Mere ekspert end nogen her. Men du har jo valgt nogle lydsnag, så vi skulle også tale om taler på et lidt større, eller på et mere universelt niveau. Kan du fortælle noget om den type taler, som den nuværende situation kalder på?
Ja, det er en ret usædvanlig retorisk situation, vil jeg sige, sådan rent politisk, fordi i den her situation, der kan man jo høre, at statsministeren og regeringen i det hele taget appellerer ligesom til eller til den moral, der er hos folk, altså at vi skal tage ansvar selv, vi skal opføre os ordentligt. Vi har der haft dronningen på banen til at sige, at der var ting, man ikke kunne være bekendt, det var tankeløst osv. Så det er sådan, der er et ret moralsk sprog. Samtidig så optræder statsministeren også med stor autoritet, måske på grænsen til det autoritære, kunne man sige, i forhold til, at det er nogle meget sådan usædvanligt stramme restriktioner og regler, der bliver lagt ned over os. Og, og folk ser ud til godt at kunne lide det, kan man sige. Og det er meget usædvanligt, fordi normalt så ville man som politiker i Danmark ikke skulle moralisere. Man ville ikke skulle tale, hvad skal vi sige, ned til folk. Man ville ikke skulle ophøje sig selv til en stor autoritet. Det plejer ikke at fungere så godt i jantelovens hjemland. Så nej. På den måde, altså det er helt usædvanligt. Og ligesom for eksempel, normalt er det godt med noget humor, især i Danmark. Det kan vi rigtig godt lide. Vi kan godt lide, noget af det, vi godt kunne lide ved Lars Løkke som taler, var, at han var så jovial. Han var sådan en, man havde lyst til at drikke en fadbremse med, osv. Men i den her situation, der er der behov for alvor. Der er ikke plads til humor. Der er ikke plads til det sådan uhøjtidlige. Så det er meget uvant. Og samtidig så er der også et format over den her krise. Altså det er jo sådan en historisk krise, bliver også sagt flere gange. Og det er vi heller ikke vant til at stå i. Vi er mere vant til at føre politik og holde taler ind i en meget mere hverdagsagtig situation.
Ja, fordi i går, det jeg hørte af hendes tale, der stod hun jo næsten nogle gange, som når man var, dengang man var i skole, at hvis I laver jeres lektier, hvis I der er ro i klasselokalet, så kan det være, at efter påske vi kommer en tur i zoologisk have. Det var jo sådan mange ting, der skulle være opfyldt, men det gik jo godt.
Ja.
Så vi kunne håbe på, hvis vi fortsatte en god opførsel, at der så ville være en tur i zoologisk have. Men kun en lille tur, indtil vi ser, om I kan holde ved.
Og omvendt, at hvis vi ikke kunne, så vankede der, ikke? Ja. Altså, så kunne det faktisk blive nødvendigt at gøre det modsatte. Så kunne der blive strammet endnu mere op. Så kunne eftersidningen blive forlænget. Og i forbindelse med de første pressemøder, det ved jeg ikke, om du kan huske, der blev der talt meget om, at nu skulle man altså gøre, som Søren og Mette sagde. Der var ligesom sådan en folkelig humor omkring det her, den her skolemetafor. Vi er jo alle sammen, vores generation er i hvert fald vokset op med Søren og Mette, læsebøgerne. Så det her er jo igen et skoleunivers, der blev trukket frem som parallel. Så der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen lige nu er også den skrappelærerinde. Og i en krisesituation, der må man forstå, at det kan de fleste faktisk godt lide. Og der var endda, det var ret paradoksalt, synes jeg, i forbindelse med forsamlingsforbuddet for nogle uger siden på over 10 personer, der var der rigtig mange, der var ude og sige, hvorfor får vi ikke et udgangsforbud? Altså, der folk tækkede ligesom om at blive lagt i benlås på en måde, som man aldrig havde forestillet sig, at danskere skulle gøre det her frihedselskende, rimelig individualistiske folkefærd. Men altså, i en krisesituation, så søger folk jo nogle... En hård styring, også fordi der er jo, altså med god grund, der er jo også brug for en hård styring, det er slet ikke det, men det er alligevel overraskende, at det bliver modtaget på den måde.
Men jeg greb mig selv i noget, som ikke ud fra mig, men generelt er jo, synes jeg, udtrykker noget meget smukt. Altså vi har jo en grundlæggende enorm tiltro til vores myndigheder i det her land, ikke? Jeg var i Japan her under optakten, altså i slutningen af januar, hvor de alle sammen gik med masker, og så greb jeg mig selv i at tænke, hvorfor har de masker på? Sundhedsstyrelsen siger jo, det ikke nytter noget. Altså, man har den der, hvis Sundhedsstyrelsen siger det, så er det sandt. Og i de her situationer, hvor der er far på ferie, der er jo ikke nogen, selvom der har været lidt slingerværelsen, der er jo ikke nogen, der for alvor har tvivlet på, at det her med, at nu lukker vi ned og går ind og holder os inden døre, det bliver vi nødt til at gøre. Og hvis man ikke gør det, så kan det altså gå rigtig galt. Fordi at vi har den her grundlæggende tiltro til, at myndighederne fungerer, og at de vil os det godt.
Det er jo også det klogeste at gøre, i hvert fald i begyndelsen, hvor der er en undtagelsestilstand, og så som tiden går, så er det jo fint, at man ligesom begynder at kigge lidt ud over undtagelsestilstanden, og også måske tage et kritisk blik på det. Og derfor altså, kan jeg godt forstå, at statsministeren har stået i et dilemma, fordi hvordan forlænger man, det var meget svært i går, fordi hvordan forlænger du en undtagelsestilstand, samtidig med, at du indgyder håb og siger, nu kan vi snart begynde at åbne op. Altså, det var meget nemmere i starten, da hun stod sådan mere skolemesteragtig og sagde, at det og det stopper nu. Jeg ved ikke, om du kan huske, om lytterne kan huske det, at der var flere lejligheder, hvor hun ligesom betonede det der, at det stopper nu, på sådan en meget håndfast måde. Og det gav mening lige der. Det bliver svært at blive ved med. Nu er der behov for...
Ja. Jamen også fordi dengang der var det, jeg sad jo og kiggede på de der tal og de der fremskrivninger og de italienske læger og sad simpelthen og blev bange. Og nu er der jo ved at brede sig sådan en stemning af, at det går. Måske klarer vi den. Altså, der er ikke den samme angstmobilisering, som der var for nogle måneder siden, eller for nogle uger siden. Men vi må håbe...
Derfor tror jeg også, der er blevet skruet op for fællesskabsretorikken, det med det fælles ansvar, og som Christian Koch lige var inde på, der var også mere patos i den sidste tale her i går, fordi der skulle virkelig appelleres til, at vi bliver ved med at tage ansvar, selvom vi måske ikke er så bange længere. Og så står hun også med det problem, at det er meget svært at kommunikere tvetydigt her. Du er nødt til at kommunikere meget enkelt, og så skal du passe på med at italesætte noget, folk ikke skal gøre. Vi så det med hamstringen. Ja. Det at sige, der er ingen grund til at gå ud og købe toiletpapir. Det første, der sker, er, at folk går ud og køber toiletpapir.
Ja.
Og det minder faktisk om en hvad hedder det, den bog, der hedder Don't Think of an Elephant, som George Lakoff har skrevet, som handler om politisk retorik. Og det er et eksempel med, at hvis jeg siger, don't think of an elephant, så lad være at tænke på en elefant, jamen, så kan du ikke lade være med at tænke på en elefant. Ja. Og hvis du siger, lad være med at hamstre, jamen, så tænk, det første folk tænker, det er, hov, er der brug for at hamstre?
Ja.
Så det vil sige, i den her situation er det meget svært at sige til folk, I skal ikke gøre sådan, I må ikke gøre sådan og sådan, fordi så tænker folk med det samme, nå okay, er det en mulighed?
Det er det, jeg skal. Vi har to lydklip, som repræsenterer to forskellige former for situationer, det er ikke rigtigt. Og det første, det er Kennedys tale i Berlin.
Ja.
Er det i orden, vi spiller? Den lydstum nu, den kommer her, Frederik.
There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. There are some who say, that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say, in Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin.
Yeah. Hvad er det? Hvad er det, Kennedy gør her?
Grunden til, at jeg gerne vil have det klip med, er, at det er jo fra den berømte Ich bin ein Berliner-tale, og det kommer sådan lige efter, han første gang har sagt Ich bin ein Berliner, og det er det klip, som langt de fleste jo kender fuldstændig, mens det her, den her længere del af talen, er der ikke lige så mange, der sådan måske husker. Men dels hører vi jo den her figur, som Christian Koch også talte om med gentagelsen. Han gentager det faktisk fire gange, tror jeg det er. Nu klippede du ud inden den sidste gentagelse, hvor han så topper den med, i stedet for bare at sige, let them come to Berlin, så siger han, lass sie nach Berlin kommen. Så der taler han så direkte til publikum på deres eget sprog. Men jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det er jo også der står du også i en krisesituation. Der står du også og taler om en fælles fjende. I dag er vores fælles fjende, kan man sige, coronavirusen. Og på det tidspunkt der var det jo så Østblokken og kommunismen. Og det er bare enormt effektfuldt. Jeg tror også, det er derfor, at vi faktisk for første gang i min, så længe jeg kan huske, oplever noget politisk retorik herhjemme, som har sådan lidt mere svung over sig og har mere patos, så man bliver faktisk ægte bevæget. For eksempel når Mette Frederiksen siger i går, at vi beder faktisk de svageste om at være de stærkeste. Altså, den form for patos er svær at få til at flyve i Danmark normalt, men det kan man lige akkurat nu. Men ellers er det jo sådan i dansk politik, at du kan slet ikke tale med den form for retorisk, kan man sige, store armbevægelser og også med dramatisk stemmeføring, som Kennedy for eksempel kan under den kolde krig, eller som Martin Luther King kunne i sin tid, eller som Churchill kunne under 2. verdenskrig.
Skal vi ikke lige høre Martin Luther King tale med patos?
Jo.
Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
Det er Martin Luther King, der taler om at komme to the promised land. Og hvad er det, der sker efter den her tale?
Jamen, han holder talen faktisk dagen inden han bliver skudt. Så det er jo som om han er profetisk, og han siger, I may not get there with you, but we as a people will get to the promised land. Og det er et godt eksempel på, at det handler ikke kun om ordene. Ordene er også ret storladende her. De er jo endda sådan religiøse i deres, når han taler om the promised land. Og der er et sted i talen, hvor han siger, jeg tror ikke det var med her, men hvor han siger, my eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Og sådan, altså virkelig prædikanten i ham. Men det er simpelthen også stemmeføringen. Altså han messer det ud, han synger det ud, han råber det ud på en måde, der skaber den her ekstase hos publikum. Og der er vi jo over i en helt anden genre, end den, der foregår på et pressemøde i Statsministeriet. Det ville også være bizart, hvis Mette Frederiksen eller Magnus Heunicke stod og chantede på den her måde. Men man må sige, at det kan et eller andet, når man taler i det rette forum til mange mennesker om en alvorlig og følelsesfuld sag, og kan det, som Martin Luther King kan, så rykker det jo virkelig i tårerkanalerne, synes jeg.
Jo, men det er jo også, fordi alt andet lige, så var denne her sommer, eller det her år 1968 i USA, jo et år med stor drama og mange situationer, hvor historien skiftede spor. De her taler, når jeg hører dem, lyder jo ikke som værende for meget i forhold til situationen. Men det er klart, det ville de gøre, hvis det var hverdagen i det danske Folketing, fordi at vi har jo ikke heldigvis denne her slags situationer hver dag i det danske Folketing. Jeg sagde før, at taler har været med til at påvirke, altså enkelte taler har været med til at påvirke historiens gang. Er det noget vrøvl, eller kan det godt være sådan?
Nej, men altså det du selv viser her, det her klip er jo et eksempel på en mobilisering af hele borgerrettighedsbevægelsen i USA gennem, kan du sige, lige så meget patos som logos, altså lige så meget følelser som logik og argumenter. Og jeg mener også Churchill, man kan sige det samme om ham. Jeg læste en ret bevægende skildring, en soldat, som var en engelsk soldat, der var blevet evakueret fra Dunkirk. Han skrev et brev, da han lige var kommet tilbage til England. Og der beskrev han, hvor fortvivlede alle soldaterne var over nederlaget i Frankrig og flugten fra Dunkirk. Men til han, da vi så hørte Churchill holde sin tale, det er der, hvor han siger, we shall fight them from the beaches osv. Da vi hørte Churchill tale, så vidste jeg, at vi aldrig ville kunne tabe. Og altså, det at indgyde den vilje, det kan virkelig noget. Det er ikke forkert at sige, at det har været medvirkende, hvis ikke afgørende for, at England faktisk stod igennem det første år af 2. verdenskrig helt alene, uden nogen allierede.
Og når Mette Frederiksen kan holde sådan nogle taler her, er det så fordi hun er trænet, er det fordi hun er naturtalent, eller er det fordi det er noget, bare alle kan, når det er nødvendigt?
Nej, jeg tror personlighed betyder meget, og jeg tror, at denne situation passer rigtig godt til Mette Frederiksen, uden jeg kender hende ikke, men mit indtryk er, at hun ikke har noget problem med at indtage magtpositionen. Det virker som om, at hun kan godt lide at tage det ansvar. Hun kan godt lide at på den måde også, kan man sige, bestemme og sige, hvad folk skal gøre. Så det ligger naturligt for hende. Jeg tror, det vil være meget sværere for nogle andre typer end hende at tale med samme overbevisning og samme autoritet, som hun gør. Så hun er ligesom, på den måde, kan man sige, den rette person på det rette tidspunkt, i hvert fald til håndteringen af selve den der undtagelsestilstand og krise. Og så kan man så diskutere, om hun nogle gange måske går hun så for langt, netop fordi at hun ikke har noget problem med at indtage den autoritære rolle. Og det er jo så den diskussion, vi kommer til at have nu, tror jeg, fremadrettet.
Men jeg sad og tænkte på, en af gangene, jeg hørte hende, hvor fatalt det ville være, hvis hun havde virket bange. Altså hvis hun havde stået der i den situation og virket angst, så ville alle blive bange. Det er enormt vigtigt, at hun har den der, at der er ro på. Vi ved, hvad vi skal.
Efter terrorangreb eller flygtningekrise, der var for nogle år siden, var der en italiensk kommissær eller minister, som og hun kom til at græde i sådan en talesituation, og det havde en ekstrem negativ virkning. Det skabte utryghed, og altså det er simpelthen det, selvfølgelig skal du vise medfølelse, men der er også brug for, at lederen viser styrke.
Ja.
Og det er den balancegang. Og det synes jeg, hun virkelig, den håndterede hun jo fint i går ved at understrege situationens alvor, samtidig med, at hun viste, hvordan vi kunne komme videre.
Frederik, jeg må sige det samme til dig, som jeg sagde til Christian Koch. Vi bliver nødt til at stoppe nu, men jeg vil spørge om en anden gang, når tiden er til det, om du vil have lyst til at være med i en almindelig hjernekasse om det her. For der er jo mange spørgsmål på mit papir. Der er ikke noget at blive stillet.
Jamen, du skal være velkommen.
Tak, og tak fordi du ville være med i dette radioprogram. Tak.
Selv tak. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag har det handlet om taler og kunsten at adressere en nation. Vi har talt med Christian Koch, professor emeritus i retorik på Københavns Universitet, og så har vi lige talt med Frederik Wiedemann, som er kulturdirektør i Tivoli. Og nu skal vi så til det dagsaktuelle. Og det er en af vores faste eksperter, vil jeg sige. Christian Koch, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet og tilknyttet Statens Serum Institut. Og igen spørger jeg ud i det digitale mørke. Anders Koch, er du der?
Ja, det er jeg.
Ej, hvor det var. Det der, det var meget, meget tryghedsindgydende, den måde, du sagde. Ja, det er jeg på. Tak for det.
Og desuden hedder, altså, hun siger, Anders Koch. Min far hed Christian Koch, og ligesom retorikeren, som jeg er en stor fan af.
Jamen, han gjorde det så godt i radioen. Og det gjorde Frederik også. Jamen, det er så, og så er mit job så nemt. Så skal jeg bare sidde og sørge for at holde øje med tiden. Og det var det også sidste gang, jeg talte med dig. Og det, jeg vil spørge om... Nej, jeg vil spørge allerførst, og det er et svært spørgsmål. Er der noget, du specielt, end noget, du gerne vil en vigtig besked, du vil komme ud med? Du kan også tænke lidt over det. Det her, det er jo fuldstændig uforberedt, så du, det er jo lige...
Ja, men jeg vil sige, at det, som vi er blevet spurgt om her over det sidste stykke tid, vi bliver jo hele tiden spurgt om, hvordan udvikler epidemien, og sådan som det ser ud nu, så er vi jo forsigtige optimister, og det er vi også fortsat.
Godt. Og så har der jo været, fordi at det jo, jeg kan huske dengang, jeg arbejdede på hjerteafdelingen, som reservelæge. Så nogle gange, så kom der jo et ungt menneske ind, som var faldet om fuldstændig uden varsel. Og så sad man og tænkte, ryger vedkommende. Altså prøvede at finde en eller anden forklaring på, at det kan ikke ske for mig. Og nogle gange, så var der jo ikke den forklaring. Og det har der jo også været lidt med coronavirusen her i den her uge, hvor det jo viser sig, at det er jo ikke kun de ældre og svækkede, som får kompliceret forløb. Det kan også ske for os alle sammen. Er det ikke rigtigt?
Ja. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, man skal tænke lidt over. Vi taler altid om, at ældre eller svækket er i højere risiko end andre, end raske og unge, for at få et svært forløb. Men dermed ikke sagt, som du selv siger, at unge og raske, i hvert fald yngre, ikke også kan få et alvorligt forløb. Og det er det, vi ser. Heldigvis ikke særlig mange, men et person i et tilfælde er naturligvis et for meget. Og det er det, vi ser på hospitalerne nu, hvor vi også ser yngre og til nu raske mennesker, som bliver indlagt med alvorlig corona-infektion.
Og det kan godt være noget, der er ressourcekrævende at behandle de her tilfælde, og det er derfor, det er så vigtigt, at der er hospitalskapacitet nok, således at alle de her mennesker, som man kan gøre noget for, at der er kapacitet til at gøre noget for dem, så de kan komme igennem. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og man må heller ikke i denne her sammenhæng glemme, at der er også mange andre patienter, som er syge af det, de fejler til daglig, som jo også har krav på den samme behandling, som vi giver under normale omstændigheder.
Ja, fordi det ville jo være en sundhedspolitisk skandale, hvis hospitalet kørte med bare tre ekstra pladser, som ikke bliver brugt, fordi det er jo noget, der er meget, meget dyrt. Så alt det, der sker, det er noget, der sker ud over det normale. Og det normale, det er, at kapaciteten bliver udnyttet godt og fornuftigt. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså det skal jo sige sådan, at vi prioriterer jo ressourcerne i høj grad ud fra sundhedsfaglige hensyn, og det betyder også, at ikke nødvendige besøg, kontrolbesøg for kroniske sygdomme, hvor det måske lidt ikke betyder så meget, om man kommer lige den her måned eller næste måned. Jamen, de bliver udsat, og vi prøver også i høj grad at lave videokonsultationer, telefonkonsultationer og den slags for at bruge ressourcerne der, hvor det giver allermest mening for for patienterne, men vi er jo altid, vi sikrer jo altid, at vi har, og vi arbejder altid på at sikre, at vi har den nødvendige kapacitet i bredeste forstand.
Ja. Kan du sige noget om, hvad det er, der sker hos de her raske, yngre personer, når der lige pludselig kommer et kompliceret forløb? Har man nogle teorier om, hvad det er, der sker, eller er det bare sådan noget, der sker en gang imellem?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo rigtig meget af biologien, også i, kan man sige, hvordan kroppen fungerer, hvordan kroppen reagerer mod virus og bakterier, som vi egentlig ikke rigtig ved. Og det er også meget svært at sige på det individuelle niveau, hvorfor blev du lige præcis syg? Hvorfor blev du lige præcis syg? Og hvorfor klarer du dig bedre igennem end andre? Og der må man sige, at for det første kan der jo være ting, vi ikke ved hos den enkelte, eller den enkelte ikke har været klar over, at man måske har fejlet, om man så må sige. Det kan også godt være, at man har en defekt i sit immunapparat, som ikke har vist sig til nu, man kun i den her særlige situation, hvor immunapparatet bliver presset på en særlig måde, at det kommer frem. Men så er det jo også biologi, det må man ikke glemme, at det er jo ikke bare fordi, at man lige bliver 65 år eller 60 år, så ændrer livet sig dramatisk. Sådan er det jo ikke. Man ser noget, det kommer til at gå lidt anderledes med alderen, men dermed ikke sagt, at man ikke også som almindelig rask menneske kan blive ramt af en svær sygdom, hvis man er yngre, alene som udtryk for den variation, der nu er i biologien.
Og sådan, fordi at det er jo med sygdom som alt muligt andet, at nogle gange så sker der simpelthen ting, som man ikke kan forklare. Det er jo det samme med blodpropper og alt muligt andet. Det kan jo også ramme nogle gange fuldstændig uventet og uforståeligt. Men altså, vi hører, at det på nuværende tidspunkt ser ud som om, at hvis vi fortsætter med det, vi skal, så er situationen ikke forfærdelig. Er det rigtigt?
Og nej, fordi det er selvfølgelig en meget svær situation, vi er i. Og det er en meget svær situation, især for de patienter, som er hårdt ramt. Yeah. Det må man bestemt ikke glemme. Men når jeg nu bruger udtrykket forsigtig optimisme, så er det jo fra, når man ser på antallet af nysmittede, i hvert fald det, vi kender til af antallet, og hvordan det ser ud som om epidemien i bredeste forstand udvikler sig, i hvert fald med hensyn til antal nysmittede. Og der ser man ikke den samme udvikling, som man har set i Italien, og det har Statens Serum Institut lige så sent som i går lavet en analyse af, hvor man godt kan se, at det går ikke på samme måde, som epidemien har udviklet sig i Italien.
Godt.
I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
Men stadig, og så er det dem, som du må sende mine bedste ønsker til, ubestemt stadigvæk er der altså en masse mennesker, der ligger rundt omkring i landet og er rigtig syge på grund af denne her sygdom, corona-infektion.
Ja.
Og dem gør I alt, hvad I kan for at få bragt godt igennem, og det skal I have tak for. Anders Koch, jamen det blev ikke til mere i dag, men må jeg få lov til at ringe til dig en anden gang efter foregående aftale?
Naturligvis, det er en fornøjelse.
Ja, i lige måde, og god arbejdsløst, og tak for indsatsen.
Tak i lige måde.
Det er godt. Hej. Og så er det tid til, at der skal teases for det program, der hedder Debat på P1. Og teasningen, den er klar nu.
Ja.
Telefonerne er jeres.
Det kan du tro. Altså her efter radioavisen, så kommer det jo til at handle en hel del om det, statsministeren var ude og sige til den danske befolkning i går, nemlig om, at nu åbner hun formentlig Danmark efter påske.
Ja, vi skal jo blandt andet tale om, altså, hvad sagde hun, og hvad hørte vi? Hørte vi, lige om lidt kan vi komme ud, eller hørte vi, nu skal vi virkelig være artige, hvis I skal have lov at komme ud?
Så skal vi også have fat på klimaet, fordi det har jo klimaet nyt godt af coronakrisen. Luften er blevet renere, flyene står på jorden, der er fisk tilbage i kanalerne i Venedig. Så hvad gør vi med klimaet efter corona?
Jo, og det er jo, samtidig skal vi også tale om, hvad sker der med velfærden efter corona, fordi begge dele er jo noget, vi har forventet, der skulle bruges rigtig, rigtig mange penge på. Og nu ser det ud til, at vi kommer til at ligge økonomisk benlås rigtig længe. Er der overhovedet råd til det, og hvad kan vi så undvære?
Ja, og det er det der med flere pædagoger, flere sygeplejersker. Er det de ældre, der kommer til at betale? Bliver det Arnes tur til at komme tidligt på pension?
Ja, eller skal vi selv ned og reparere tingene på legepladsen i børnehaven? Eller skal vi bare helt droppe alle de der dyre planer om klimaet? Altså, skal vi virkelig til at trække flere afgifter ud af hinanden, når vi ikke har nogen penge?
Og så skal vi høre fra Trine Bramsen, forsvarsministeren, som jo har været ude i Jyllandsposten og sige, at cybersikkerheden er under angreb, også her i disse coronatider. Så hvor usikre skal vi være, og hvem er det, vi skal være bange for?
Det er i det hele taget en lang liste over, hvad vi skal være bange for, men vi håber at være lidt mindre bange, når klokken så er blevet 14.
Og det er altså P1 Debat Special, og det er efter Radioavisen.
Og her på Hjernekassen på P1, så er der, ja, den bedste opgave af dem alle under sådan en udsendelse, det er jo taksigelserne. Producer, researcher Christoffer Rauf Heide, som med den sikreste hånd har ført os gennem udsendelsen, Søren Bjørn Hansen, også producer, researcher, og så vores redaktionschefer Morten Krøholt og Carsten Nyman. Næste gang i Hjernekassen, det vil sige i morgen, der kommer det til at handle om alt det, der kan ske i skilsmissefamilier, når man er i karantæne, og alt det, der kan ske i familie med voldsproblematikker, når man er i karantæne, det bliver i morgen. Så har jeg en bøn fra min hustru, og det er, har man forslag til Hjernekassen, så skal de sendes til hjernekassen@dr.dk. Ikke til andre hjemmesider, fordi at de er ved at flyde over, og der, hvor tingene skal sendes ind, det er hjernekassen.dr.dk. Tak.